วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับวันศุกร์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ยูเครนเผยรัสเซียยิงจรวดสังหาร51ชีวิตขณะที่เซนสกี้เดินสายขอความช่วยเหลือเพิ่มและทะเลสาบหิมาลัยในอินเดียล้นตลิ่งคร่าชีวิตแล้วกว่า18คนนอกจากนั้นแล้วนะครับประธานาธิบดีอินโดนีเซียแนะกองทัพควรใช้งบอย่างฉาญฉลาดขณะที่เรามีรายงานพิเศษเช่นเดียวกันวันนี้เรื่องที่มีการแกะรอยท่อน้ำเลี้ยงอดีตหัวหน้ากลุ่มแวคเนอร์ส่วนปูตินโยงชิ้นส่วนระเบิดมือเป็นสาเหตุเครื่องบินตกของพริโกชินนะครับช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับจีนเล็งขยายสถานีอวกาศของตนอีกเท่าตัวแข่งกับนาซาปิดท้ายรายการวันนี้ครับกลุ่มวิลแชร์ร้องปารีสแก้ระบบขนส่งเอื้อคนพิการก่อนเริ่มโอลิมปิก2024ทั้งหมดในรายการวันนี้ครับครับคุณเยี่ยมยุทธครับข่าวแรกวันนี้นะครับจะไปตามเรื่องของความขัดแย้งยูเครนรัสเซียเป็นยังไงบ้างครับ
ครับก็ยังดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปะทะแล้วก็การไปเยือนมีเรื่องของการใช้เครื่องมือทางการทูตนะครับทางการยูเครนรายงานว่ารัสเซียยิงจรวดเข้าโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย51คนและบาดเจ็บอีก6คนด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางไปเยือนสเปนเพื่อร้องขอการสนับสนุนจากพันธมิตรในยุโรปให้นำส่งระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศมาเพิ่มให้ครับอันดรีเยอร์มักหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบประธานาธิบดีและโอเลชัยนีเฮบูมอฟผู้ว่าการเขตปกครองคาคีฟเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นตรงกับจุดที่เป็นร้านค้าและร้านกาแฟในหมู่บ้านฮาโรซาในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือเด็กชายอายุ6ขวบและมีเด็กอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยครับคลิปวิดีโอที่ทางการยูเครนเผยแพร่ออกมาทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นถึงภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนหนึ่งที่กำลังพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้ขณะที่มีศพเกลื่อนกลาดอยู่ท่ามกลางเศษซากคอนกรีตและเศษเหล็กก่อนหน้านั้นนะครับกองทัพอากาศของยูเครนเพิ่งรายงานว่ารัสเซียส่งโดรนทั้งหมด29ลำเข้ามาโจมตีเขตปกครองโอเดซ่ามิโคลายิฟและคิโรฮอฟราดตั้งแต่เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาก่อนที่ระบบป้องกันการโจมตีของตนจะสามารถยิงโดรนตกได้24ลำครับคุณรัตพล
ครับ
ด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับโพสต์ข้อความผ่านแอป Telegram ว่าการก่อการร้ายของรัสเซียควรจะต้องหยุดได้แล้วและกล่าวด้วยนะครับว่าเรากำลังหารือกับผู้นำยุโรปอยู่โดยเฉพาะในประเด็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศทหารของเราและเกี่ยวกับการจัดหาระบบคุ้มกันประเทศของเราจากการก่อการร้ายครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการรายงานการโจมตีที่คาคีฟเนี่ยประธานาธิบดีของยูเครนบอกกับผู้สื่อข่าวหลังเดินทางถึงเมืองกรานาดาประเทศสเปนว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับยูเครนคือการมีโล่ป้องกันสำหรับฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่คาดกันว่ารัสเซียเนี่ยจะดำเนินการโจมตีอย่างหนักด้วยขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านจำนวนมากครับผู้นำยูเครนกล่าวเสริมด้วยนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและ2พรรคใหญ่ของสหรัฐในสภาคองเกรสได้สัญญาที่จะให้การสนับสนุนกรุงเคียฟ 100% หลังรัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวระยะสั้นเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องปิดทำการโดยไม่ให้มีส่วนที่เป็นงบสนับสนุนยูเครนครับทั้งนี้นะครับรัฐบาลรายงานข่าวระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนพูดคุยกับเหล่าพันธมิตรชาติตะวันตกในวันอังคารเพื่อให้ความมั่นใจว่าสหรัฐจะเดินหน้าให้การสนับสนุนทางทหารต่อยูเครนต่อไปแม้ว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันสายแข็งจะประสบความสำเร็จในการบีบให้กฎหมายงบฉบับชั่วคราวนั้นตัดงบในการช่วยเหลือยูเครนออกไปครับคุณรัฐพล
เอาละครับไปกันต่อนะครับที่เรื่องราวของอินเดียคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ฝนตกหนักนะฮะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียแล้วก็ส่งผลให้ทะเลสาบธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยนั้นละลายอย่างรวดเร็วนะครับจนเกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งท่วมเข้าพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18คนแต่ว่าสูญหายนั้นอีกหลายร้อยคนนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ส จ้าหน้าที่อินเดียเปิดเผยนะครับว่าภัยพิบัติครั้งนี้น่าจะได้ชื่อว่าเป็นเหตุที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่า50ปีของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ทะเลสาบโลนักในรัฐสิกิมล้นตลิ่งในวันพุธและทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่กระทบชีวิตของประชาชนราว 22,000 คนนะครับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียกล่าวว่ารัฐสิกิมนั้นได้รับปริมาณน้ำฝนถึง101มิลลิเมตรในช่วง5วันแรกของเดือนตุลาคมซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติถึง2เท่าแล้วก็ส่งผลให้ภาวะน้ำท่วมรุนแรงหนักกว่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม1968ซึ่งครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,000 คนครับคุณยมยุทธ
ครับ
ไปกันต่อนะเรื่องนี้ยังคงอยู่ในเรดาร์ข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศนะครับ
ครับก็เป็นเรื่องราวของเหตุยิงกราดนะครับที่สยามพารากอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในเวลาเมืองไทยนะครับล่าสุดมีความคืบหน้าจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับที่รายงานว่าในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายที่เชื่อว่าเป็นผู้ขายปืนดัดแปลงให้กับมือปืนวัย14ปีครับคุณรัฐพล
ครับ
รายงานข่าวระบุนะครับว่า2ใน4ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมตัวในกรุงเทพมหานครขณะที่อีก2คนถูกจับกุมที่จังหวัดยะลาที่ภาคใต้ครับเนื่องจากถูกต้องสงสัยว่าทำการขายปืนแบล็งกันหรือปืนโมเดลที่ถูกดัดแปลงแล้วก็ให้กับเด็กชายวัย14ปีเนี่ยที่ถูกตอนนี้ถูกดำเนินคดีใน5ข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการยิงกราดนะครับด้านพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังค้นพบอุปกรณ์สำหรับการทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตในบ้านของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าการจำหน่ายปืนดัดแปลงนั้นเป็นการทำผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆครับ
ครับจากเรื่องราวของประเทศไทยนะครับขยับมาที่อินโดนีเซียกันบ้างนะครับ
ครับ
ประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียนั้นกล่าววันพฤหัสบดีนะฮะว่าการยกระดับให้กองทัพมีความทันสมัยมากขึ้นด้วยการลงทุนในอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของกองทัพเนี่ยยังคงเป็นสิ่งสำคัญนะ
ครับ
แต่ว่าเตือนนะว่าการใช้งบประมาณกลาโหมเนี่ยต้องทำอย่างชาญฉลาดนะครับเขาบอกเสริมด้วยว่างบของรัฐบาลนั้นมีอย่างจำกัดนะและบอกนะครับบอกว่าการใช้จ่ายด้านเครื่องมือฮาร์ดแวร์ของกองทัพต้องทำอย่างฉลาดในแง่ของจำนวนเงินที่ถูกจัดสรรนั่นเป็นคำกล่าวของวิโดโดขณะที่ร่วมงานเดินสวนสนามของกองทัพนั่นเองนะครับ
ครับ
รัฐบาลจาการ์ตานั้นต้องการปรับปรุงกองทัพของตนให้ทันสมัยมากขึ้นโดยขณะนี้ยังคงตามหลังในภูมิภาคนี้อยู่นะครับก่อนหน้านี้นะครับมีตัวแสดงสำคัญก็คือรัฐมนตรีกลาโหมพราโบโวซูเบียนโตซึ่งน่าจะเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีคนหนึ่งปีหน้านะครับต่อจากวิโดโดเขาเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มให้มีการซื้อวุธหลายครั้งนะเช่นเครื่องบินรบ The South Rafael 42ลำมูลค่า 8,100 ล้านดอลลาร์และโดรนใหม่12ลำจาก Turkish Aerospace มูลค่า300ล้านดอลลาร์รวมทั้งเครื่องบินรบMirage 2,512 ลำมูลค่า800ล้านดอลลาร์ผมรวมกันแล้วเนี่ยกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์นะคุณยมยุทธ
ครับ
เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับวิโดโดก็เตือนคณะรัฐมนตรีของเขาว่าควรรักษางบประมาณให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและกล่าวถึงการใช้งบที่มากเกินไปของกระทรวงด้านความมั่นคงเช่นกระทรวงกลาโหมเป็นต้นนะครับในช่วง10เดือนที่ผ่านมามีคนเก็บสถิติคุณยมยุทธ บอกว่าการใช้งบประมาณกลาโหมของอินโดนีเซียต่อจำนวนประชากรอยู่ในระดับต่ำสุดในระดับ6ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ Emerging Market นะช่วง10ปีที่ผ่านมานะนี่เป็นข้อมูลของสถาบันวิจัยด้านนโยบาย SIPRI หรือว่า Stockholm International Peace Research Institute นะครับและอินโดนีเซียนั้นก็เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีประชากรถึง270ล้านคนนะครับ
ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงและติดตามเราได้ทาง Facebook YouTube Instagram และ X รวมทั้ง Spotify VOA ไทยครับ VOA ครับก่อนไปฟังคุณเยี่ยมยุทธเล่าถึงรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนที่เป็นผลงานของคุณเยี่ยมยุทธนะผมมีข่าวเกี่ยวกับรัสเซียหนึ่งชิ้นนะ
ครับ
คือประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนะครับได้ออกข่าวในวันพฤหัสบดีฮะบอกว่าชิ้นส่วนระเบิดมือถูกพบในร่างกายผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อวันที่23สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นจุดจบของเยฟกินีพริโกชินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปซึ่งเคยพยายามท้าทายอำนาจรัฐบาลเครมลินแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับปูตินกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบสวนเรื่องการตกของเครื่องบินส่วนตัวลำดังกล่าวนั้นไม่พบว่าเครื่องถูกแรงกระแทกจากภายนอกนะครับโดยพริโกชินและผู้ช่วยระดับอาวุโสสูงสุดของกลุ่มแวกเนอร์อยู่ในบรรดาผู้เสียชีวิต10คนในเหตุการณ์เครื่องบินตกโดยเครื่องบินนั้นบินจากมอสโกนะครับแล้วก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าไม่มีทางนะฮะที่จะอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวอิสระเพื่อยืนยันถ้อยแถลงของปูตินครั้งนี้ได
้ครับ
ก่อนหน้านี้ครับหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐสรุปเบื้องต้นว่าเกิดการระเบิดจากภายในเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ประเทศตะวันตกก็กล่าวถึงชื่อของคนที่เคยถูกลอบสังหารซึ่งเป็นศัตรูของปูตินพูดง่ายๆว่าพยายามที่จะเชื่อมโยงปูตินกับเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนี้นะครับโดยตัวพริโกชินนั้นก็ถูกมองนะว่าที่เขาโดนเนี่ยเป็นการลงโทษจากความคิดที่ล้มล้างรัฐบาลที่มีการลุกฮือของฝ่ายตนเมื่อวันที่23ถึง24มิถุนายนนะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ท้าทายอำนาจของปูตินครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า20ปีแต่ว่าทางรัฐบาลรัสเซียตอบโต้ข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านี้นะโดยบอกว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งเพจคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เอาละสืบเนื่องมาจากเรื่องนี้อยากจะให้เล่าถึงว่าคุณเยี่ยมยุทธเนี่ยได้ไปเห็นเอกสารอะไรบางอย่างแล้วก็สามารถที่จะมีความสนใจต่อนะที่จะไปแกะรอยท่อน้ำเลี้ยงของอดีตหัวหน้ากองทัพแวกเนอร์นะพริโกชินที่เพิ่งกล่าวไปแล้วก็พบในประเทศไทยด้วยเหรอครับ
ครับใช่ครับคือตั้งแต่ที่รัสเซียเนี่ยมีการรุกรานยูเครนเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วคุณธนพลผมก็สงสัยว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีปฏิกิริยาจากนานาชาติเนี่ยตอบโต้กลับมาใช่ไหมครับเรื่องของการเอาบุคคลขึ้นบัญชีดำหรือว่าเอาบุคคลขึ้นบัญชีคว่ำบาตรเนี่ยสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรุกรานแล้วก็เครือข่ายของเขาเนี่ยมันก็มีในหลายๆที่นะครับแล้วผมก็สงสัยว่าในเมืองไทยเนี่ยรัสเซียคนรัสเซียก็อยู่กันเยอะนะแล้วจะมีคนไหนที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับไทยที่เราสามารถทำข่าวได้ไหมผมก็ไปค้นดูแล้วก็ค้นพบข้อมูลจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศนะครับหรือว่า OFAC อันนี้เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐนะครับเมื่อปี2020เนี่ยเขาดำเนินมาตรการลงโทษชาวรัสเซียที่ชื่อว่าอีกอร์วาเลเรวิชลาเฟนคอฟนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นนะครับการคว่ำบาตรเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการลุกรานนะครับแต่ว่าเวลาต่อมาเนี่ยชายคนนี้ก็ถูกคว่ำบาตรจากทางยูเครนแล้วก็รัฐบาลแคนาดาในช่วงหลังจากการลุกรานเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วด้วยครับคุณพล
ครับก็แล้วก็ไปพบเครือข่ายในโยงใยเล็กๆในประเทศต่างๆมากมายด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวเอกสารของ OFAC ของสหรัฐนะคร
ับ ปี2020
ใช่ครับที่บอกว่าในช่วงปี2018ถึง2019เนี่ย
ค
ุณลาเฟนครอฟเนี่ยเขาใช้นิติบุคคลสัญชาติไทยแล้วก็ฮ่องกงจำนวน3บริษัททำธุรกรรมจำนวนมากกว่า100ครั้งนะครับถ้านับเป็นจำนวนเงินก็ประมาณมากกว่า 7.5 ล้านดอลลาร์นะครับถ้านับเป็นเงินไทยก็259ล้านบาทเป็นการทำธุรกรรมให้กับกองกำลังแวกเนอร์เพื่อเอาไปใช้ในปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารต่อผู้ชุมนุมในซูดานนะครับประเทศในแอฟริกาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีการชุมนุมขับไล่ผู้นำเผด็จการโอมาอัลบาเชียนะฮะทีนี้ผมก็แกะรอยดูต่อไปว่าคุณลาเฟนคอฟเนี่ยนอกจากบริษัทที่อยู่ในไทยเนี่ยที่ชื่อว่าชายดราก้อนเนี่ยมีบริษัทไหนอีกบ้างที่เขาทำอยู่หรือเปล่าผมก็ไปค้นในฐานข้อมูลเปิดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็พบว่าคุณอีกอร์วาเลริวิชลาเฟนคอฟเนี่ย เป็นกรรมการอยู่ในอีกบริษัทจำนวนทั้งหมด6บริษัทที่จดจัดตั้งในไทยนะครับ5บริษัทเนี่ยอยู่ที่สมุยอีก1บริษัทเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับเราก็ส่งทีมนักข่าวนะครับไปดูว่าตอนนี้สำนักงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็เผื่อจะหาคอนแทคเพื่อติดต่อนะครับ
ไปดูสถานที่ที่ระบุอยู่ในฐานข้อมูลเปิด
ใช่ครับใช่ครับทั้งที่สมุยแล้วก็ทั้งที่กรุงเทพเลยนะครับก็พบว่าสถานที่ต่างๆก็ถูกเปลี่ยนเป็นสำนักงานอื่นไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดทำการอยู่ก็เลยไม่สามารถหาคอนแทคมาได้นะครับเราก็ใช้เวลา อีกประมาณ2เดือนนะครับในการตามหาที่อยู่แล้วก็ช่องทางติดต่อของกรรมการบริษัทรวมถึงบริษัทรวมถึงตัวคุณลาฟเรนคอฟด้วยนะครับก็ไม่สามารถยังไม่สามารถหาช่องทางติดต่อได้นะครับก็น่าเสียดายซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ช่องทางติดต่อหรือยังไงเนี่ยก็จะมีการรายงานมีการรายงานความคืบหน้าต่อไปนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมได้สอบถามทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับว่าได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของคนรัสเซียในเมืองไทยในลักษณะนี้หรือไม
่
นะครับก็มีแหล่งข่าวจากกรมสารนิเทศนะครับที่ไม่ประสงค์ออกนามเขาก็ตรวจสอบนะครับแล้วก็บอกว่าไม่พบหลักฐานว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยใช้ไทยเป็นฐานสนับสนุนด้านการเงินแก่กองกำลังติดอาวุธต่างชาติแล้วก็กล่าวด้วยนะครับว่าไทยเนี่ยไม่มีนโยบายให้บุคคลต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นแต่นี้ก็ยังเป็นข้อสังเกตนะครับว่าก็ยังมีคือร่องรอยที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเครือข่ายของหัวหน้าอดีตหัวหน้ากองกำลังแวคเนอร์ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยครับมันก็มีเรื่องของการแผ่ขยายมาถึงที่เมืองไทยด้วยแล้วก็ประเทศอื่นเนี่ยก็มีการแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ต้องติดตามดูกันต่อไป
ครับครับสนใจที่จะอ่านรายละเอียดของรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนของคุณเยี่ยมยุทธนะฮะดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา VOA ไทยนะครับเอาละครับตอนนี้ไปที่ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันดีกว่าคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ปิดติดลบนะฮะแต่ไม่มากดาวโจนส์ลดลง 0.03% ถ้าไม่เปลี่ยนนะครับอยู่ที่ 33,119.57 จุดนะ S&P ติดลบ 0.13% มาอยู่ที่ 4,258.19 และ Nasdaq นั้นติดลบ 0.12% มาอยู่ที่ 13,219.83 นะครับข่าวต่อมานะจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการอวกาศของจีนกันนะครับ
ครับ
จีนนั้นเปิดเผยแผนขยายสถานีอวกาศของตนให้ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ใหญ่ขึ้นถึงเท่าตัวเลยทีเดียวคุณยมยุทธ
ครับ
แล้วกำหนดว่าจะต้องทำภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกให้กับนักบินอวกาศชาติอื่นๆในการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจใกล้โลกนอกเหนือจากการใช้งานสถานีอวกาศขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติรู้จักกันในชื่อนาซานั่นเองนะครับซึ่งตัวสถานีอวกาศของนาซาในใกล้จะหมดอายุการใช้งานลงเรื่อยๆตามรายงานของรอยเตอร์นะครับสถาบันเทคโนโลยีอวกาศของจีนชื่อย่อ CAST นะครับซึ่งเป็นคู่สัญญาหลักด้านกิจการอวกาศของรัฐบาลกรุงปักกิ่งกล่าวระหว่างการร่วมงาน International Astronautical Congress ครั้งที่74ซึ่งเป็นการจัดที่กรุงบากูประเทศอาเซอร์ไบจานเมื่อวันพุธว่าอายุการใช้งานของสถานีอวกาศของจีนจะนานกว่า15ปีซึ่งจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้บอก5ปีนะครับพูดง่ายว่าเตรียมที่จะสร้างสถานีอวกาศเนี่ยที่ใช้งานได้ยาวกว่าเดิมนะครับสถานีอวกาศจีนนี้มีชื่อว่าเทียนกงหรือว่าวังสวรรค์หรือจะแปลคำหนึ่งก็ได้บอกว่าวิมานลอยฟ้าก็ได้นะครับ
ครับ
เริ่มใช้งานเมื่อปลายปี2022เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เคยอยู่ได้รับงานต้อนรับนักบินอวกาศได้สูงสุด3คนขณะที่โคจรที่ระดับความสูง450กิโลเมตรจากพื้นโลกนะครับถ้าหากเทียนกงมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง6โมดูลจาก3โมดูลในปัจจุบันนะครับสถานีอวกาศสัญชาติจีนก็ยังจะมีมวลที่น้อยกว่าสถานีอวกาศของนาซาที่รองรับนักบินอวกาศได้มากที่สุด6คนและโคจรรอบโลกมาแล้วกว่าถึง2ทศวรรษถึง 60% พูดง่ายว่าขนาดใหญ่กว่านะแล้วถ้าดูแล้วน้ำหนักนะก็คือจะเบากว่าของนาซานะครับเป็นของใหม่นะเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับองค์การวิทยาศาสตร์พักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมมาให้ได้ติดตามกันครับครับสัปดาห์นี้ได้ประกาศเรื่อยๆเลยนะว่ารางวัลโนเบลสาขาต่างๆมีใครเป็นผู้ชนะบ้างและล่าสุดก็คือสาขาวรรณกรรม
ใช่ครับรัตพลล่าสุดเนี่ยรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปี2023นะครับตกเป็นของยุนฟอสเซ่นักประพันธ์ชาวนอร์เวย์สำหรับผลงานบทละครร้อยแก้วที่เปี่ยมไปด้วยความสร้างสรรค์ซึ่งเป็นกระบอกเสียงแก่ผู้ที่ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ครับสถาบันสวิชอะคาเดมีประกาศชื่อผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในวันพฤหัสบดีครับโดยระบุว่า ผลงานทางศิลปะของฟอสเซ่ที่เขียนด้วยภาษาที่เรียกว่านีนอสนอร์เวย์มีอยู่หลากรูปแบบอันรวมถึงบทละครนวนิยายชุดบทกวีเรียงความร้อยแก้วหนังสือและบทแปลสำหรับเด็กครับภาษานีนอสนอร์เวย์นะครับหลายคนจะสงสัยว่าภาษาอะไรก็คือเป็นภาษาเขียนนอร์เวย์ยุคใหม่ครับซึ่งใช้งานกันเป็นส่วนใหญ่ในหมู่ประชากรราว 10-15% ในพื้นที่ตะวันตกและภาคกลางของประเทศครับคุณธนพล
ครับ
การประกาศชื่อผู้ชนะรางวัลโนเบลประจำปีนี้นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่วันจันทร์ก็เปิดด้วยสาขาการแพทย์แล้วก็ตามมาด้วยสาขาฟิสิกส์และสาขาเคมีครับโดยสาขาต่อไปที่จะมีการประกาศในวันศุกร์นะครับคือสาขาสันติภาพก่อนจะปิดฉากด้วยชื่อของผู้ชนะรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์ในวันจันทร์หน้าครับทั้งนี้นะครับรางวัลโนเบลทุกสาขายกเว้นสาขาเศรษฐศาสตร์ถูกจัดตั้งขึ้นตามประสงค์ของอัลเฟรดโนเบลนักธุรกิจชาวสวีเดนที่ร่ำรวยมาจากการคิดค้นระเบิดไดนาไมต์และระบุไว้ในพินัยกรรมของเขาให้มีการคัดเลือกผู้ชนะรางวัลนี้ขึ้นโดยจะมีการมอบรางวัลมีการมอบรางวัลครั้งแรกในปี1901หรือ5ปีหลังการเสียชีวิตของโนเบลครับ
ครับสำหรับคนที่อยากจะทราบว่าใครได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้นะติดตามข่าวของเราพรุ่งนี้นะครับ voathai.com นะครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกที่กรุงปารีสประกาศนะครับในวันไม่นานนี้เนี่ยบอกว่ามีความคาดหวังว่าผู้ชมนับพันจะใช้รถเข็นวีลแชร์ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนแล้วก็พาราลิมปิกกลางปีหน้าที่กรุงปารีสเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะครับบรรดาผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายก็ได้ออกมาขับเคลื่อนนะฮะ บอกว่าควรจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องระบบขนส่งสาธารณะสำหรับพวกเขาก่อนมหกรรมกีฬาครั้งนี้มาถึงนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่กรุงปารีสปี2024ก็จะเริ่มขึ้นแล้วแต่เหล่านักรณรงค์ต่างกังวลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานรถเข็นวีลแชร์อาจจะยังไม่ได้รับความใส่ใจมากเท่าใดนักอย่างที่เห็นได้จากจำนวนสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงปารีสมีเพียงไม่กี่แห่งที่รองรับผู้ใช้งานรถเข็นได้อย่างเหมาะสมกรุงปารีสมักที่จะเต็มไปด้วยรถยนต์บนท้องถนนการเดินทางโดยรถไฟใต้ดินจึงรวดเร็วกว่ามากอย่างไรก็ดีครับมีเพียง 9% ของสถานีรถไฟใต้ดินเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้บริการโดยไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดฟรองก์เมลวัย52ปีจากกลุ่มรณรงค์เพื่อคนพิการ APF France เขาต้องนั่งรถเข็นวีลแชร์มาตลอดชีวิตเนื่องจากโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อซึ่งเขาให้ความเห็นว่าทุกวันนี้การนั่งรถเข็นไปรอบๆกรุงปารีสเป็นเรื่องยากถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบ่อและบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้สำหรับบุคคลทั่วไปการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินจากสะพานอเล็กซานเดอร์เดอะเทิร์ดที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ไปยังพอร์ตเดอลาชาเพลทางตอนเหนือซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและยิมนาสติกลีลาจะใช้เวลาเดินทางราว35นาทีแต่สำหรับผู้ใช้งานรถเข็นวีลแชร์จะไม่สามารถเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินใน2สถานีดังกล่าวเนื่องจากทั้ง2แห่งนี้มีเพียงบันไดเพื่อใช้ขึ้นลงและไม่มีลิฟต์ไว้คอยให้บริการเมลทำการทดสอบร่วมกับนักข่าวจากรอยเตอร์โดยใช้วิธีเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางปรากฏว่าต้องใช้ระยะเวลาเดินทางนานกว่าถึง2เท่าซึ่งยังไม่รวมเวลาในการเปลี่ยนขบวนข้อมูลบนเว็บไซต์ Transport for London ระบุว่าราว1ใน3ของสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอนสามารถใช้งานได้โดยปราศจากขั้นบันไดส่วนข้อมูลของผู้ประกอบการรถไฟใต้ดินชี้ว่า 83% ของสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงเบอร์ลินรองรับผู้ใช้งานรถเข็นวีลแชร์ผู้ประกอบการขนส่ง RATP ในกรุงปารีสให้คำมั่นว่าจะเพิ่มจำนวนสถานีรถไฟใต้ดินที่รองรับสำหรับผู้ใช้งานรถเข็นวีลแชร์ก่อนที่มหากรรมการแข่งขันกีฬาจะเริ่มขึ้นแต่คาดว่าจะพัฒนาได้เพียง 14% จากสถานีทั้งหมดโดยให้ผลว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบรางอายุนับ100ปีคืออุปสรรคสำคัญต่อการปรับปรุงนี้คณะกรรมการการจัดงานปารีส2024คาดว่าผู้ชมจำนวน 4,000 คนจะใช้รถเข็นวีลแชร์ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นวันที่26กรกฎาคมและในอีก1เดือนหลังจากนั้นจะมีผู้ชมอีกจำนวน 2,600 คนที่จะใช้รถเข็นวีลแชร์ในช่วงการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกรกัวเดอลาสเตรีรองประธานเขต RATP กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกได้ทั้งหมดด้วยรถประจำทางและรถราง เดอะลัสเตรีเสริมว่านอกจากนี้บริษัทยังวางแผนที่จะใช้รถโดยสารที่ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษจำนวน250คันเพื่อช่วยขนส่งผู้ใช้งานรถเข็นวีลแชร์ได้มากขึ้นแต่เสียงสะท้อนจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อคนพิการกลับมองว่านักท่องเที่ยวที่ต้องพึ่งพาวีลแชร์ยังไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะการเดินทางระหว่างโรงแรมและสถานที่ต่างเมลจากกลุ่ม APF France ทิ้งท้ายว่าเมื่อคุณออกมาจากบริเวณหมู่บ้านโอลิมปิกเราอาจกล่าวได้ว่าไม่มีหรือแทบไม่มีพื้นที่ตรงไหนเลยที่ผู้ใช้งานรถเข็นวีลแชร์จะสามารถเดินทางหรือได้รับการอำนวยความสะดวกผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้จากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รัฐพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรัตน์ครับ
แต่ฟังเรื่องราวกลุ่มวีลแชร์ที่มีการเรียกร้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างน้อยที่สุดก็ใกล้เคียงคนปกติให้ได้มากที่สุดเนี่ยน่าชื่นใจเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้มีน้อยโดยเฉพาะในพื้นที่ของการสื่อสารสาธารณะสื่อสารมวลชนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มคนที่ขาดโอกาสกลุ่มคนพิการมักจะถูกหลงลืมละเลยทั้งโดยคือส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่พื้นที่วันนี้น่าดีใจที่เราได้เห็นอย่างน้อยที่สุดก็ลดความช่องว่างได้น้อยลงแล้วก็ให้เห็นความเหลื่อมล้ำที่ลดน้อยลงในแง่ของการที่เขาจะได้เรียกร้องสิทธิ์ของเขาเองและได้เห็นว่าวิถีชีวิตเขาเนี่ยมันขัดข้องและมีอุปสรรคอย่างไรเวลาที่ออกแบบนโยบายเวลาที่เราจะต้องคิดถึงกิจกรรมโครงการทั้งหลายจะต้องนึกถึงสิ่งเหล่านี้ให้ครบถ้วนรอบด้านนะคะคุณรัฐพลคุณเยี่ยมยุทธคะ
ใช่ครับแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องหลักการด้วยนะครับก็คือเรื่องของที่เขาเรียกว่า universal design นะครับหรือว่าการออกแบบสถานที่ออกแบบเมืองออกแบบยานพาหนะต่างๆเนี่ยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะรวมถึงเรื่องของคนพิการด้วยนะครับว่าการออกแบบสถานที่การออกแบบยานพาหนะเนี่ยให้สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหากับการใช้ชีวิตหรือไม่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยควรจะเป็นยังไงแนวคิดนี้ก็เป็นเรื่องที่ในเมืองไทยก็มีการถูกพูดถึงเหมือนกันนะครับคุณธีรัตน์อาจจะพอเคยเห็นนะครับบนฟุตบาทที่เขาไม่อยากให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาขับบนฟุตบาทเนี่ยก็จะมีการเอาแผงเหล็กมากั้นใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาคนทั่วไปเนี่ยก็จะเดินทะลุไปได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าคนที่นั่งวีลแชร
์
หรือว่าคนที่ตาบอดเนี่ยอาจมีปัญหาในการใช้ทรัพยากรนี้ร่วมกันทั้งๆที่เขาเองก็อาจเป็นคนที่เสียภาษีให้กับรัฐเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ด้วยครับ
ครับก็เห็นข่าวนี้แล้วผม
มีแผงเหล็กแล้วยังมีอุปสรรคมีตังมีเก้าอี้มาขวางไม่ให้เดินคนเดินได้ปกติก็เดินลำบากเหมือนกันนะคะบางจุด
ครับ
ครับก็ผมคิดว่าข่าวนี้เนี่ยน่าจะช่วยทำให้เกิดบทสนทนาลักษณะนี้มากขึ้นนะคือปารีสเองก็ไม่ใช่เมืองใหม่เพราะฉะนั้นการออกแบบสิ่งที่มีอยู่เดิมเป็นร้อยๆพันๆปีเนี่ยให้เอื้อมหน่วยกับสังคมยุคใหม่ที่ต้องการความเป็นสากลในการเอื้อมหน่วยความสะดวกของคนพิการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแม้จะเป็นประเทศที่ทันสมัยก็ตามครั้งนี้เนี่ยที่พาราลิมปิกกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงของให้คนที่ต้องใช้วีลแชร์เนี่ยได้ออกมาขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็ยิ่งคนพูดถึงมากขึ้นเท่าไหร่เรื่องมีความเป็นสากลมากเท่าไหร่การได้ใช้พื้นที่สาธารณะของคนพิการไม่จำเป็นว่าคุณต้องเป็นคนพิการที่มีทรัพยากรต้นทุนชีวิตสูงถึงจะได้รับความสะดวกในสังคมนะแต่ว่าถ้าเราพูดจนมันกลายเป็นประเด็นสากลอย่างแท้จริงเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ในสถานะทางร่างกายแบบเดียวกันเนี่ยได้มีโอกาสมีสิทธิ์ใช้ร่วมกันครับ
ค่ะขอบคุณเรื่องราวดีๆสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของเราได้หลายเรื่องทีเดียวค่ะขอบคุณคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธและทีมงานนะคะวันนี้ลาไปก่อนวันจันทร์กลับมาพบกันวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศ